gânduri despre Dumnezeu și despre oameni. Aidan Wilson Tozer. Eseul cu titlul Viața mai profundă. Ce este ea? Să presupunem că un înger, care de la crearea lui a cunoscut încântarea profundă și liniștită de a locui în prezența divină, ar apărea pe pământ și ar trăi o vreme printre noi creștinii. Nu crezi că ar fi foarte uimit de ceea ce ar vedea? De exemplu, el ar putea să se întrebe cum putem noi să ne mulțumim cu nivelul nostru slab, banal de experiență spirituală. La urma urmei, suntem în posesia unui mesaj de la Dumnezeu care nu numai că ne invită la părtășia sa sfântă, ci ne și dă instrucțiuni amănunțite referitor la modul de a ajunge acolo. După ce a trăit fericirea unei comuniuni intime cu Dumnezeu, cum ar putea o asemenea ființă să înțeleagă spiritul nepăsător care se mulțumește cu puțin și care îi caracterizează pe majoritatea creștinilor evanghelici de astăzi? Iar dacă îngerul nostru ipotetic ar cunoaște asemenea suflete înflăcărate precum Moise, David, Isaia, Pavel, Ioan, Ștefan, Augustin, Rutherford, Newton, Brainerd și Faber, el ar putea în mod logic să tragă concluzia că acești creștini din secolul 20 au înțeles greșit vreo doctrină vitală a credinței și s-au oprit brusc din procesul de a face cunoștință adevărată cu Dumnezeu. Cum ar fi dacă el ar ședea la sesiunile zilnice ale unei conferințe biblice obișnuite și ar nota pretențiile exagerate pe care noi creștinii le-am avea pentru noi înșine, ca și credincioși în Hristos, și le-am compara cu experiențele noastre spirituale astăzi? Cu siguranță că el ar trage concluzia că este o contradicție serioasă între ceea ce credem că suntem și ceea ce suntem în realitate. Pretențiile îndrăznețe cum că suntem fiii lui Dumnezeu, că am înviat cu Hristos și suntem așezați cu El în locurile cerești, că suntem locuiți de Duhul Dătător de viață, că suntem mădulare ale corpului lui Hristos și copii ai noii creații, sunt anulate de atitudinile noastre, de comportarea noastră și mai mult ca orice, de lipsa noastră de înfocare și pasiune, precum și de absența unui duh de închinare în interiorul nostru. Poate că dacă vizitatorul nostru ceresc ar scoate în evidență marea nepotrivire dintre convingerile noastre doctrinare și viețile noastre, i-am explicat zâmbitor că aceasta nu este decât diferența normală între poziția noastră sigură și starea noastră variabilă. Cu siguranță că atunci ar fi înspăimântat de faptul că noi, ființe făcute odată după chipul sau imaginea lui Dumnezeu, ne permitem astfel să ne jucăm cu cuvintele și să glumim cu propriile noastre suflete. Este semnificativ, nu-i așa, că dintre toți cei care susțin poziția evanghelică, acei creștini care fac mare caz de Pavel sunt adesea cei mai puțini paulini în spirit. Este o mare și importantă diferență între un crez paulin și o viață paulină. Unii dintre noi care au ținut de ani de zile sub observație scena creștină s-au simțit constrânși să parafrazeze cuvintele reginei în agonie și să strige: O, Pavel, Pavel, câte rele au fost comise în numele tău! Zeci de mii de credincioși care se mândresc cu înțelegerea pe care o au referitor la Romani și Efeseni nu pot să ascundă ascuțita contradicție spirituală care există între inimile lor și inima lui Pavel. Această diferență poate fi afirmată în acest mod. Pavel a fost unul care a căutat, care a găsit și care a căutat în continuare. Ei caută, găsesc și nu mai caută. După ce l-au acceptat pe Hristos, ei au tendința să înlocuiască viața cu logica și experiența cu doctrina. Pentru ei, adevărul devine un văl care le ascunde fața lui Dumnezeu. Pentru Pavel, el a fost ușa de intrare chiar în prezența lui. Spiritul lui Pavel a fost acela al unui explorator plin de iubire. El a fost un prospector în munții lui Dumnezeu, aflat în căutarea cunoștinței spirituale personale. Mulți dintre cei ce susțin astăzi învățătura lui Pavel nu vor să-l urmeze în dorința lui fierbinte după realitatea divină. Am putea oare să spunem despre asemenea oameni că sunt paulini în vreun alt sens decât cel nominal, adică faptul că sunt paulini doar cu numele? Prin cuvintele ca să-l cunosc pe el, Pavel a dat răspuns pretențiilor și cererilor plângărețe ale cărnii și a alergat înainte spre perfecțiune. El a socotit orice câștig ca fiind o pierdere față de superioritatea cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul și îi era tot una dacă al cunoaște pe el mai bine însemna suferință sau chiar moarte. Pentru el, asemănarea, conformarea cu Hristos merita orice sacrificiu. El dorea puternic după Dumnezeu așa cum cerbul dorește puternic după izvorul de apă și rațiunea calmă avea prea puțin de a face cu modul în care se simțea el. Probabil că i s-au propus o mulțime de scuze prevăzătoare și nedemne ca să-i încetinească înaintarea și noi le-am auzit pe toate la rândul nostru. Fii atent la sănătatea ta, avertizează un prieten grijuliu. Este pericol să te dezechilibrezi mental, spune un altul. O să se spună despre tine că ești un extremist, strigă un al treilea. Iar un învățător biblic moderat, care are mai mult cunoștințe teologice decât sete după Dumnezeu, se grăbește să-l asigure că nu mai are rost să caute nimic. Tu ești primit în cel iubit, zice el, și binecuvântat cu orice fel de binecuvântări spirituale în locurile cerești în Hristos. Ce vrei mai mult? N-ai altceva de făcut decât să crezi și să aștepți zilele triumfului său. Așa ar fi îndemnat Pavel dacă ar trăi printre noi astăzi. Pentru că în fond așa au fost date de pământ și înăbușite aspirațiile sacre ale sfinților când țâșneau în sus pentru a se întâlni cu Dumnezeu într-un grad de intimitate tot mai mare. Dar știindu-l pe Pavel așa cum îl știm, se poate spune cu siguranță că n-ar ține seama de aceste sfaturi josnice privitoare la niște mijloace nepermise și ar alerga spre țintă pentru premiul înaltei chemări a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și am face bine dacă l-am urma. Când apostolul strigă ca să-l cunosc pe el, el folosește cuvântul a cunoaște nu în sensul lui intelectual, ci în cel experimental, bazat pe experiență. Noi trebuie să-i căutăm semnificația, nu pentru minte, ci pentru inimă. Cunoașterea teologică este cunoașterea despre Dumnezeu. Cu toate că lucrul acesta este indispensabil, el nu este suficient. El are aceeași relație cu nevoia spirituală a omului ca și o fântână cu nevoia corpului său fizic. Nu după puțul săpat în stâncă tânjește călătorul însetat, ci după apa dulce și rece care curge din el. Nu o cunoaștere intelectuală despre Dumnezeu e cea care stinge străvechea sete a inimii omenești, ci însăși persoana și prezența lui Dumnezeu. Acestea ajung la noi prin învățătură creștină, dar ele sunt mai mult decât doctrina. Adevărul creștin este desemnat să ne conducă la Dumnezeu, nu să servească de înlocuitor pentru Dumnezeu. De curând, în inimile unui număr tot mai mare de evanghelici, a luat naștere un nou dor după o experiență spirituală deasupra mediei. Totuși, cei mai mulți se feresc de ea și ridică obiecții care dovedesc lipsa de înțelegere, teama sau necredința vădită. Ei îi arată cu degetul pe nevrozatul și psihopatul sectant pseudo-creștin, precum și pe fanaticul nestăpânit, și etichetează pe toți la oaltă, fără deosebire ca fiind adepți ai unei vieți mai profunde. Cu toate că lucrul acesta este complet absurd și împotriva bunului simț, faptul că o asemenea confuzie există îi obligă pe cei care pledează pentru o viață umplută de Duhul să-și definească termenii și să-și explice poziția. Ce vrem să zicem de fapt și ce cauză anume susținem? În ce mă privește, mă interesează în mod deosebit ca să nu-i învăț pe oameni altceva decât pe Hristos crucificat. Ca să accept o învățătură, trebuie să fiu convins că ea este scripturală și complet apostolică în spirit și caracter. Și ea trebuie să fie într-o deplină armonie cu ceea ce a dat mai bun biserica istorică și în tradiția marcată de cele mai minunate lucrări devoționale, cea mai dulce și mai radioasă imnologie, precum și cele mai înalte și mărețe experiențe revelate în biografia creștină. Ea trebuie să se afle în cadrul exemplului de adevăr pe care ni l-au dat asemenea suflete sfinte precum Bernard de Clavoa, Ioan al Crucii, Molinos, Nicolas de Cusa, John Fletcher, David Brainerd, Reginald Hebert, generalul Booth și o mulțime de alte suflete asemănătoare care, cu toate că au fost mai puțin dăruite și mai puțin cunoscute, constituie ceea ce Dr. Paul Reed numește sămânța supraviețuirii. Expresia lui este potrivită, căci asemenea creștini extraordinari ca aceștia au salvat creștinismul de prăbușirea sub greutatea mediocrității spirituale și au fost forțați să ducă greul. A vorbi despre viață mai profundă nu înseamnă a vorbi despre ceva mai profund decât simpla credință nou-testamentală. Mai degrabă, înseamnă a insista ca credincioșii să exploreze profunzimile Evangheliei creștine pentru ca să descopere acele bogății pe care le conține, dar de care noi ducem lipsă. Viața mai profundă este mai profundă numai pentru că viața creștină obișnuită este tragic de găunoasă. Cei care pledează astăzi pentru o viață mai profundă ar putea să se compare defavorabil cu aproape orice creștin din cei care erau în jurul lui Pavel sau Petru în biserica primară. Deși este posibil ca ei să nu fi făcut progrese prea mari, fețele lor sunt îndreptate spre lumină și ei ne fac semn cu mâna. Este greu să înțelegem cum ne putem justifica refuzul de a da atenție chemării lor. Ceea ce ne spun susținătorii vieții mai profunde este că ar trebui să ne luptăm ca să ne bucurăm printr-o experiență personală lăuntrică de privilegiile înalte pe care le avem în Hristos Iisus. Că ar trebui să insistăm asupra gustării dulceții închinării lăuntrice în duh și în adevăr. Ca să atingem acest ideal, ar trebui, dacă este necesar, să-i dăm la o parte pe frații noștri mulțumiți cu starea lor, chiar dacă lucrul acesta ar atrage asupra noastră împotrivirea rezultată de aici. Autorul celebrei lucrări devoționale, Norul Necunoașterii, își începe cărticica cu o rugăciune care exprimă spiritul învățăturii vieții mai profunde. El s-a rugat așa: Dumnezeule, în fața căruia toate inimile sunt deschise și față de care nu se poate ascunde nimic, te implor să cureți intenția inimii mele cu darul de nespus al harului tău, ca să te pot iubi în mod perfect și să te laud așa cum meriți. Amin. Există oare cineva cu adevărat născut din Duhul, dacă nu cumva i s-a dăunat prin învățătură greșită, care să se opună unei asemenea curățiri depline a inimii, care îi va da posibilitatea de a-L iubi pe Dumnezeu în mod perfect și de a-L lăuda așa cum merită? Totuși, exact lucrul acesta vrem să-L spunem când vorbim despre experiența vieții mai profunde. Doar că noi vrem să spunem că lucrul acesta ar trebui împlinit literal în inimă, nu numai acceptat de cap. Niceforus, un părinte al bisericii răsăritene, într-un mic tratat despre viața umplută cu Duhul, începe cu o chemare care sună ciudat în urechile noastre, numai pentru că am fost de atâta timp obișnuiți să-L urmăm pe Iisus de departe și să trăim printre niște oameni care îl urmează de departe. El scria: Tu care dorești să captezi minunata iluminare divină a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care cauți să simți focul divin în inima ta, care încerci să simți și să experimentezi simțământul împăcării cu Dumnezeu, care pentru a dezgropa comoara îngropată în ogorul inimii tale și de a pune stăpânire pe ea, ai renunțat la tot ceea ce este lumesc, care dorești să ardă luminos lumânările sufletului tău chiar acum și care ai renunțat în acest scop la toată lumea, care dorești să cunoști și să primești prin experiență conștientă împărăția cerurilor care este în tine, vino și îți voi dezvălui știința vieții cerești eterne. Multe asemenea citate ar putea cu ușurință să fie date, ajungând să umple o jumătate de duzină de volume. Acest dor după Dumnezeu nu s-a stins niciodată complet în vreo generație. Dintotdeauna au existat unii care au disprețuit căile umile, modeste și au insistat asupra umblării pe calea înaltă a perfecțiunii spirituale. Da, destul de ciudat. Acest cuvânt perfecțiune sau desăvârșire nu s-a referit niciodată la un punct terminus spiritual, nici la o stare de puritate care să facă nenecesară vegherea și rugăciunea. Exact opusul era adevărat. Mărturia unanimă a celor mai mărețe suflete de creștini a fost că apropierea tot mai mare de Dumnezeu le sensibiliza și mai mult conștiința față de păcat și îi făcea să-și simtă tot mai mare nevrednicia personală. Sufletele cele mai curate n-au știut niciodată cât de curate erau și cei mai mari sfinți n-au bănuit niciodată că erau mari. Însuși gândul că ar fi fost buni sau mari ar fi fost respins de ei ca o ispită a diavolului. Ei erau atât de ocupați să privească țintă fața lui Dumnezeu, încât de abia dacă petreceau o clipă să se uite la ei înșiși. Ei trăiau dulcele paradox al conștiinței spirituale, știind că sunt curați prin sângele mielului și simțind totuși că meritau numai moartea și iadul ca răsplată dreaptă. Acest sentiment este puternic în scrierile lui Pavel și se află de asemenea în aproape toate cărțile devoționale și în cele mai mărețe și mai iubite imnuri creștine. Calitatea creștinismului evanghelic trebuie să fie mult îmbunătățită dacă se vrea ca actualul interes neobișnuit pentru religie să nu lase biserica într-o stare mai rea decât aceea care era înainte de apariția fenomenului. Dacă ascultăm, cred că îl vom auzi pe Domnul spunându-ne ceea ce a spus odată lui Iosua: scoală-te, treci acest Iordan, tu și tot acest popor, în țara pe care le-o dau cu adevărat copiilor lui Israel. Sau îl vom auzi pe autorul epistolei către evrei spunând: de aceea, lăsând cunoștințele elementare ale învățăturii despre Hristos, să continuăm spre perfecțiune. Și cu siguranță că îl vom auzi pe apostolul Pavel îndemnându-ne să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Dacă suntem destul de veghetori și atenți pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, nu trebuie să ne mulțumim doar să o credem. Cum poate cineva să creadă o poruncă? Poruncilor trebuie să li se dea ascultare și până nu le-am dat ascultare n-am făcut absolut nimic în privința lor. Iar a le auzi și a nu le da ascultare este infinit mai rău decât a nu le fi auzit niciodată, mai ales în lumina revenirii apropiate a lui Hristos și a judecății viitoare.